Cenia pentru basarabeni nu blochează aderarea. Primul argument în acest sens ar fi experiența Ungariei, care a fost primită în Uniunea Europeană, deși a acordat și acordă cetățenie maghiarilor din afara țării. Potrivit analizei făcute de Ziua, numărul dosarelor de acest fel este proporțional comparabil în Ungaria și în România. Cotidianul pomenește de cele 25.300 de cereri de obținere a cetățeniei române, aflate în evidențele Ministerului Justiției de la București, la care se adaugă aproape 700 de cereri de același fel venite din Ucraina. Rezolvarea cererilor se izbește de procedura complicată, arată însă Ziua. Același cotidian central reproduce o precizare transmisă redacției de Ministerul Român al Afacerilor Externe în legătură cu soluția pentru basarabenii care doresc cetățenie română. Potrivit documentului, s-a obținut o amânare până la aderarea efectivă a României pentru introducerea vizelor cu Moldova. Sistemul de vize, care se va aplica cel mai probabil de la 1 ianuarie anul viitor, ar urma să fie unul flexibil, fără perceperea taxelor consulare, cu vize pe durată de maximum un an pentru unele categorii de solicitanți, precum și cu acordare de vize în termene foarte scurte, cu formalități minime în anumite situații. Articolul citează și opinia formulată de un think tank de la Bruxelles. Impunerea unor restricții suplimentare, cum sunt aceste vize, va spori practic traficul de persoane în spațiul Uniunii Europene. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Reforma poliției rutiere și rezultatele ei văzute de polițiști și șoferi, o afacere de succes cu investiții germane într-un sat din Leova. Și de ce nu acceptă Ucraina controlul la frontieră propus de Republica Moldova? Acestea sunt câteva din temele minutelor următoare, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt. Raoyes Rasii consideră drept inventate noile acuzații la adresa fostului său consilier Valeriu Pasat. Fostul viceprimar al Chișinăului, Anatol Țurcanu, dat în căutare internațională, a fost reținut de poliția română la Constanța. Comitetul Helsinki-Moldova s-a autosuspendat din Alianța Anticorupție din cauza acuzațiilor că ar fi înșelat sponsorii suedezi.
Pe plan internațional, după întâlnirea președintelui George Bush cu regele Abdullah al Iordaniei, acesta a declarat că Statele Unite ale Americii resping violența ca modalitate de exprimare a nemulțumirii față de ceea ce este tipărit într-o presă liberă. Între timp, în lumea musulmană au continuat și astăzi demonstrații de protest dominate de acte de violență. În Afganistan, 4 oameni au fost uciși.
Aflat într-o vizită la Chișinău și Tiraspol, adjunctul secretarului Consiliului de Securitate Națională și Apărare de la Kiev, Serghei Pirașcov, a explicat de ce Ucraina nu dorește să accepte propunerile moldovene pentru controlul la graniță, pe segmentul transnistrean, propuneri considerate de Tiraspol drept o blocadă economică. Care sunt explicațiile Kievului, aflăm de la Valeriu Cațăr.
După ce s-a întâlnit ieri cu înalți demnitari moldoveni, printre care președintele Voronin și premierul Tarlev, adjunctul secretarului Consiliului de Securitate de la Kiev, Serghei Piroșcov, a declarat azi la Tiraspol că Ucraina nu va permite, cităm, o blocadă a Transnistriei. Potrivit agenției Regnum, Piroșcov ar fi afirmat că partea moldovenească a introdus modificări în acordul privind noul regim de tranzit a mărfurilor transnistrene via Ucraina, modificări care ar fi lezat drepturile întreprinzătorilor transnistreni. În consecință, urgență, a precizat Piroșcov. Ucraina a suspendat aplicarea acestui acord, urmând ca mâine să se desfășoare la Chișinău o nouă rundă de negocieri moldo-ucrainene privind modul de export-import a mărfurilor transnistrene. Tratativele vor continua la Odessa, unde vor participa deja cele trei părți, Ucraina, Moldova și Transnistria. Abia după care Ucraina va lua o decizie definitivă, a accentuat demnitarul ucrainean, citat și de agenția oficială de la Tiraspol, Olvia Press. În același timp, secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Yuri Zubakov, fost ambasador al Moscovei la Chișinău, a declarat aseară pentru ziarul Vremea, după întâlnirea sa cu Vasile Tarlev, că a discutat cu premierul moldovean problema misiunii de pacificare din Transnistria, precum și o eventuală modificare a acesteia. Zubakov a spus, citez, că rolul pacificatorilor ruși din regiune este o problemă foarte delicată, sensibilă. El a confirmat, de asemenea, că partea rusă cunoaște aprecierile critice la adresa activității forțelor pacificatoare. Împărtășim în fond o viziune comună asupra activității forțelor comune de pacificare, a declarat Zubakov, precizând totodată că a decis, de comun acord cu premierul Tarlev, că totul va rămâne așa cum este, iar pe urmă, citez iarăși din Vremea, vom vedea. Potrivit lui Zubakov, una dintre misiunile declarate în vizita pe care o întreprinde alături de Piroșcov la Chișinău și Tiraspol, o constituie inspecția întreprinderilor cu potențial militar din Transnistria, ocazie cu care a declarat că, cel puțin la uzina Electromaș, unde a fost azi, nu poate fi vorba despre niciun fel de pământ. Toate încercările noastre de a solicita azi un comentariu pe marginea declarațiilor lansate de cei doi demnitari din partea autorităților moldovene n-au avut succes. Din Chișinău, Valeriu Caser, Radio Europa Liberă.
Declarația lui Yuri Zubakov că Rusia nu intenționează să-și retragă militarii din Transnistria deocamdată vine la două zile după ce ministrul rus al apărării, vicepremierul Sergei Ivanov, spusese același lucru la o conferință internațională pe probleme de securitate ținută la München.
Cooperarea între jurnaliști, o cale pentru depășirea situațiilor de conflict, este titlul optimist al unui proiect desfășurat de Centrul Independent de Jurnalism de la Chișinău și destinat în principal jurnaliștilor din Găgăuzia și Transnistria. Proiectul durează de aproximativ 2 ani. Vasile Botnaru a întrebat-o pe coordonatoarea proiectului, Natalia Angheli, care sunt obiectivele și primele rezultate.
Centrul Independent de Jurnalism acum desfășoară un proiect, crearea unui cadru de relații pașnice în Republica Moldova, administrat de către secție DFID din cadrul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, proiect care are ca scop consolidarea relațiilor între cetățenii diferitelor zone din Republica Moldova, inclusiv zonele Transnistria și zona de sud. Noi încercăm să oferim jurnaliștilor din toate cele trei zone convenționale posibilitatea să conlucreze ca să îmbunătățească relațiile lor profesionale, pentru că noi știm foarte bine că jurnaliștii din Republica Moldova sunt foarte dezbinați, nu numai pe criterii politice, dar și pe criterii lingvistice. Din păcate, chiar și pe criterii geografice. Și foarte mult în anii trecuți s-a făcut pentru a menține această dezbinare. Noi vrem să deplasăm accente de la scriere despre ceea ce fac politicienii spre interesele omului de rând. Ceea ce vrem noi să facem este să redescoperim viața așa cum este.
Jurnalismul de genul ăsta aduce profituri?
Experiența noastră în desfășurarea acestui proiect a arătat că foarte mulți participanți chiar au depistat mărirea tirajelor, mai multe reacții pozitive din partea cititorilor lor, deci se deschide o area mai vastă a tematicii. Și asta nu înseamnă telenovelizarea jurnalisticii moldovenești. Dimpotrivă, asta înseamnă un jurnalism analitic, interesant, dar un jurnalism cu mai multe teme.
Știu că în provincii, în special, lucrurile astea prind mai ușor. Cunoaștem cu toții exemplul ziarului de la Bălți, Sposi Pridlăjene, care a ajuns la un volum impresionant de 30 și ceva de pagini. Modul ăsta de abordare își are deja suporteri.
Aș vrea să aduc un exemplu, colaborarea ziarului Cuvântul din Rezina cu ziarul din Râbniță Topridenii, care s-a desfășurat în cadrul proiectului nostru și care a fost o pildă grăitoare că jurnaliștii de pe ambele maluri ale Nistrului pot colabora. După ce s-a finalizat proiectul, ei, timp de câteva luni, au fost obligați să continue această tematică, deoarece primeau tot timpul scrisori și apeluri telefonice din partea cititorilor lor.
Problema etnică apare cumva în acest proiect, pentru că La un moment dat spuneați și despre barierele etnice care există, în special între două mari tabere, vorbitorii de limba rusă și vorbitorii de limba română, sau scriitorii de rusă și de română. Cum depășiți acest impediment?
Totuși n-aș vorbi despre barierele etnice, eu mai degrabă aș vorbi despre barierele lingvistice. Da, aveți perfectă dreptate, diversitatea etnică și diversitatea etnoculturală sunt o parte componentă a proiectului nostru. Chiar am făcut o monitorizare a presei scrise din Chișinău, Tiraspol și Comrat și unul din scopurile a fost depistarea acestei arii etnice. Și vreau să vă spun că polietnismul, din păcate, în reflectarea evenimentelor nu prea există în Republica Moldova. În ceea ce privește conlucrarea jurnaliștilor care vorbesc diferite limbi, chiar dacă inițial pot exista anumite reticențe față de colaborarea, conlucrarea cu jurnaliștii care scriu în altă limbă, până la urmă lucrurile acestea se clarifică și lumea conlucrează. Totuși găsesc ei limba comună.
Natalia Angheli, de la Centrul Independent de Jurnalism, în interviu cu Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
O decizie de guvern aprobată în luna octombrie trecut cerea să fie reorganizată poliția rutieră, să fie eliminate posturile fixe de control la intrarea în localități sau pe șosele, să fie redus numărul inspectorilor rutieri de pe străzi, aceștia să fie obligați să vorbească cel puțin o limbă de circulație internațională și să nu oprească mașinile fără temei. O decizie luată de guvern în urma plângerilor șoferilor că ar fi hărțuiți pe la toate intersecțiile de poliția rutieră. După mai mult de 3 luni de la începerea reformei, corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, a încercat să afle dacă s-a schimbat ceva.
Reforma poliției rutiere impusă de executiv a vizat în primul rând posturile staționare ale poliției rutiere de la intrările în oraș. Guvernul a dispus lichidarea acestora încă din noiembrie, iar polițiștii urmau să renunțe la controle aleatorii de acte și să oprească mașinile doar dacă ar apare anumite suspiciuni sau dacă șoferii au încălcat regulile de circulație. Șeful poliției rutiere din municipiu, Grigore Guzum, spune că agenții de circulație s-au conformat întru totul deciziei guvernului.
Posturile fixe a poliției rutiere au fost practic lichidate. Sunt formate niște posturi mixte, activează în regim diur, tot în domeniul profilactării acelor încălcări reglementului circulației rutiere care pot provoca accidente.
Poliția rutieră, spune Guzun, ține cont și de normele noului cod de conduită a polițiștilor, recent intrat în vigoare și care reglementează regulile de comportament al agenților de circulație la locul de muncă.
Acest cod prevede cum trebuie să comporte polițistul, modul de comportament cu cetățeanul, în momentul când își satisface serviciul, cum trebuie să comporte în locurile publice, regulile de adresare față de cetățean, regulile de adresare față de diferiți demnitari de stat. Desigur că mai sunt și scăpări în direcțiile date. Tindem și lucrăm în direcția dată pentru a perfecta, a duce la acel nivel de conduită a polițistului, de a ridica imaginea polițistului ca cetățeanul, uitându-se la polițist să vadă ca un etalon de comportament.
L-am întrebat pe Vasile Caba, șeful secției supraveghere și control asupra serviciului patrulare rutieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, de ce polițiștii continuă să oprească unitățile de transport.
Poliția rutieră, într-adevăr, opresc mijloacele de transport. Problema între aceia e că multe automobile sunt date în orientare, furate, sau prin intermediul judecății, deci sunt supuse sechestru. Într-adevăr, se verifică persoanele, se verifică unitatea de transport, dacă nu e răpită, fiindcă sunt asemănătoare. Nu trebuie ca participanții la trafic ca să atragă atenția asta că sunt stopați permanent. Deci ei sunt stopați când se desfășoară o operațiune specială în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Am stat de vorbă astăzi cu mai mulți șoferi din capitală și iată ce ne-au spus.
Poliția rutieră, dacă te oprește, e încălcat sau nu e încălcat regula, începe să scrie protocol. El zice actele la control și se apucă de scris fără să lămurească nimic. Și n-ai încotro, dar tot una pe urmă trebuie să achieți amendă.
Chiar la Flacăra, așteptam rândul să-mi vii, era pus polițist pe centru. Eu mă așteptat să eliberez stația, sunt în stație, omenește. Proces, 54 de lei.
Eu ce să scriu mie busul, ce
vă spun sincer, am fost nevoit să dau bani pentru a nu mi se întocmi proces verbal. Polițistul spunea că am trecut la roșu, dar știu sigur că era culoare verde.
Poliția
rutieră îmblă în vistoanele astea galbene lor și nu se vede în sigla, noi nu putem să o vedem. Și ei călătoresc mai mult nu cu mașina de serviciu, dar cu mașini proprii. Și nici nu înțelegi cine sunt mașina aceea. Și te oprește și vrei, nu vrei, trebuie să-ți facă un proces verbal.
Ofițeri superiori de la poliția rutieră consideră că bunele intenții ale guvernului de a prelua practicile occidentale, unde poliția practic este invizibilă, sunt premature, deoarece în Republica Moldova lipsesc mijloace electronice de supraveghere a traficului, dar mai ales e deficitar, consideră ei, comportamentul civilizat al conducătorilor auto. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
O afacere de succes cu investiții din Germania într-un sat moldovenesc. Despre ce fel de investiții este vorba și care este succesul, aflați de la Lina Grâf.
Mihai și Alona Carafize din satul Câmpul Drept, raionul Lova, nu s-au gândit niciodată să plece la muncă în străinătate, așa cum procedează de regulă oamenii ajunși la ananghie. În primul rând pentru că au doi copii pe care nu i-ar fi lăsat în grija cuiva. Au rămas acasă chiar și atunci când a fost foarte greu. Și dacă nu s-au pornit în căutarea norocului, a dat norocul peste ei. Mai întâi ar fi să vă spun câte ceva din povestea localității în care a prins rădăcini tânăra familie. Până în 1944, în satul Câmpul Drept era o mare comunitate de etnici nemți care s-au retras în Germania în timpul celui de-al doilea război mondial. Hans, plecat în Germania de mic copil, a revenit în sat după aproape 60 de ani pentru a vizita mărunicilor. Pe locul casei părintești a găsit casa familiei Carafize, cu care s-a împrietenit și acum vine în vizită în fiecare vară. Și pentru a-i ajuta pe noi săi prieteni, Hans, din Germania, le-a împrumutat o sumă de bani cu condiția să fie investită cu cap, cum spun nemții. Mihai Carafize.
Dacă nu ne ajutau prietenii din Germania, era să apuc și eu, cred că, calea pribegiei, undeva prin Italii, așa le zic eu, la figurat, adică undeva peste hotare. Nu se știa ce era din familia mea.
Mi-am împrumutat bani pentru a procura un tractor, ceea ce și-am făcut. Eu prestez servicii mecanizate la populație, banii câștigați, i-am investit în plantarea a 2 hectare de vie. Am desfundat pământul conform tehnologiei, cu plug special la adâncime de 70 cm, am încheiat contract cu Institutul Național al Viei și Vinului, am cumpărat de la ei butașii, au fost plantați, s-au prins, sunt foarte mulțumit. Un lucru vreau să adaug aici la toată povestea aceasta, s-a trâmbițat că cei care plantează vie vor fi ajutați prin credite pe perioadă lungă, 7 ani de zile și așa mai departe. Am încercat. Mi s-a spus că voi obține finanțare doar dacă am mai mult de 5 hectare de plantații.
Iată ce spune și Alona Carafizi.
Iarăși au beneficiat monopolurile mari, deci țăranii au fost obișnuiți. Nu putem să găsim în raionul Lov așa țărani care au câte 5 hectare de pământ. Maxim 1 hectar, 2.
Toamna trecută, via a dat prima roadă și Mihai este foarte mândru de primul butoi cu vin pe care l-a făcut.
Vreau să-mi fac marca mea de vin, tehnologia căruia o păstrez încă de la bunelul meu, care s-a ocupat toată viața de vinificație. Am făcut puțin vin din Merlot, este un vin roșu, va fi ținut în butoi pentru a se maturiza vreo 2 ani de zile, apoi în sticle încă un an și cred că va fi un produs de calitate.
De ce a hotărât familia Carafize să investească în plantarea de vie? Iată ce ne spune mama lui Mihai, Elena.
Cu grâu și cu copșoi, nică nu faci. De pe un hectar, dacă ai luat 3 toane de grâu, să zicem cât 60 de bani, 1800, la un hectar cât motorină merge și combain 700 de lei e ca să strângă roadă și cam ieși cu nimic absolut. Și atunci oamenii au văzut că de la jie o lucruță că poți să câștigi. Și au început să pui.
E greu să începi o afacere în Moldova, îl întreb pe Mihai.
Este foarte greu, fiindcă nu ai ajutor absolut de nicăieri. Ești pus în situația de a da din coate singur. Ne lipsim de foarte multe lucruri, investim absolut toți banii și încă nu se vede sfârșitul.
Și ne dorim să lucrăm mai mult singuri. Suntem nevoiți să cătăm multă literatură, ca și cum am crește un copil, totul după carte. O simțim că este a noastră și chiar și copiii noștri, fiind clasa 3 și clasa 7, au muncit și ei mult în această vie. Știu că de acolo o să aibă venit. Își doresc foarte mult și un calculator, dar știu că trebuie să aștepte, să dea via roadă, să dăm datoriile înapoi și apoi vor avea ce își vor dori.
Am un vis, aș dori să ajung în Paris. Până acum nu avem de unde să luăm finanțe, dar în continuare să sperăm că vom vinde poama și astfel vom putea câștiga bani.
Îi ajut pe părinți?
Da, eu cu fratele meu toamna asta am cules poama.
Aveți păstrată tehnologia producerei vinului de la părinți? Îl întreb pe tatăl lui Mihai, Vasile.
Tata meu niciodată nu rămâne fără un pahar de vin, dar eu, ca fecior, trăind cu dânsul o grămadă de timp, eu nu l-am văzut niciodată cinstit, cum se spune. Dar nu e cine știe ce așa complicat vinăderea, dar trebuie să te stărui. Visul meu se poate să fie să se îmbunătățească o leacă situație în Republică. O leacă guvernul să tragă atenția la țăranii.
Ați vrea ca copiii noastre să trăiască mai bine?
Desigur, peste 2-3 ani de zile o să mai veniți pe la noi. O să vedem poate altă situație.
Hans din Germania se bucură și el de succesul noilor săi prieteni și împreună cu ei speră că peste câțiva ani investiția pe care a făcut-o va da roade nu doar materiale, dar va schimba și mentalitatea țăranilor din sat. Din Câmpul Drept, Lina Griu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vineri la Torino, în Italia, se deschid Jocurile Olimpice de Iarnă 2006. Un motiv de bucurie pentru amatorii de sport, dar mai ales pentru gazde, italienii, care au însă și motive de nemulțumire. Relatarea corespondentului Europei Libere, Jeff Donovan, este rezumată de Mircea Țicudean.
Alessandro Costa iubește marea. De fapt, chiar vede marea de la Pasticceria Alba, magazinul său de patiserie de pe faleză, la marginea orașului sicilian Palermo.
No, noi siamo abituati qua al sole, al mare, per cui...
Noi aici suntem obișnuiți cu soarele și cu marea. Mai degrabă mergem la plajă decât la schi. În vreme ce ochii lumii sportive se îndreaptă spre orașul piemontez Torino, sudistul Costa spune că pe el Olimpiada de iarnă nu-l prea interesează. Este, zice el, o atitudine tipică pentru o țară care crede în soare, nu în patinaj viteze. Numai de mult decât săptămâna trecută, potrivit organizatorilor, se vânduseră doar 60% din milionul de bilete olimpice și dintre acestea mai puțin de jumătate fuseseră cumpărate de italieni. Unii spun că de vină ar fi marketingul. Carlo Capalbo, italian care organizează maratonul de la Praga, crede că jocurile de la Torino vor fi un mare succes și că interesul public abia acum începe să crească.
Forse è vero, all'inizio in Italia non si sentivano queste Olimpiadi.
Poate e adevărat, la început italienii nu prea s-au lăsat prinși de jocurile astea, în niciun caz ca de cele de vară. Poate că e și o problemă a felului de a fi al torinezilor, ei nu sunt prea vorbăreți. Între timp apar informații că activiștii de stânga, cărora nu le place ideea jocurilor și nici sponsorul lor general, compania Coca-Cola, ar putea organiza proteste de stradă. Securitatea este extrem de strictă, iar aseară președintele Italiei, Carlo Azeglio Ciampi, a apărut la televiziunea națională cu următorul apel.
Il loro successo è di grande importanza per il Piemonte, per l'Italia.
Succesul jocurilor e de mare importanță pentru Piemont și pentru Italia. Pentru noi este o șansă de a ne confirma calitățile și pentru a ne relansa dezvoltarea. Nu trebuie să o scăpăm, este răspunderea noastră a tuturor. Numai că astăzi încă muncitorii se speteau la Torino să ducă la sfârșit pregătirile pentru ceremonia de deschidere. Mai mult, există indicii că sindicatele și-ar putea încălca promisiunea și ar putea ține greve în timpul jocurilor. Atmosfera la Torino este însă optimistă, așa spune și Carlos Elliot, jucător de fotbal brazilian trăitor în capitala Piemontului.
City is going to become a better city and you can already tell by the work they've done.
Orașul va fi mai bun, asta se poate vedea deja după lucrările făcute. Sunt lucruri folositoare pentru viitor pe termen lung. Au făcut o treabă bună și Torino aștepta de multă vreme momentul acesta. Ziaristul american Christopher Winner, rezident al Romei, însă că majoritatea italienilor se bucură mai mult de turneul final al campionatului mondial de fotbal de la vară din Germania. Pe de altă parte, italienii sunt cunoscuți pentru obiceiul de a ieși din impas în ultimul moment, iar organizatorii olimpici sunt convinși că italienii vor îmbrățișa până la urmă jocurile și vor cumpăra toate biletele. Dar Alessandro Costa, la patiseria lui de pe Faleza din Sicilia, nici nu se gândește la bilete.
Qua si parla molto che abbiamo molto freddo e stiamo male. Abbiamo 5-6 gradi e noi siamo.
Aici singurul subiect de discuție este cât de frig este. Sunt 5 sau 6 grade, este groaznic. Urăm frigul, îl urăm.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean, rezumând relatarea lui Jeff Donovan despre Jocurile Olimpice de iarnă de la Torino.
Săptămânalul Literatura și Amadarul Accent în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Maserea, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul de gardă de mâine ne propune un interviu cu Constantin Kosachov, președintele delegației Federației Rusie la APCE, actuala conducere de la Chișinău, care a venit la putere cu lozinca consolidării relațiilor cu Rusia, s-a detașat de aceste poziții și acum caută conexiuni cu structurile din vest. Principala problemă dintre Rusia și Moldova e Transnistria, spune Kosachov. Și citez, suntem determinați să scoatem armamentul de acolo, apoi trupele, dar Smirnov nu ne creează condiții pentru asta. Noi nu putem face presiune asupra lui, căci el e susținut de poporul Transnistriei. Citat încheiat. Temele principale din gazeta Orașul de Mâine sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Zilnic în Moldova cel puțin un copil mai mic de 7 ani este abandonat, de cele mai multe ori în primele zile de viață. La momentul actual, 5 partide și-au anunțat intenția de a se înregistra, iar unele dintre ele au și depus cererile de rigoare. De ce este nevoie de un nou partid? Care sunt rațiunile politice pentru a crea o nouă formațiune? Aceste întrebări le-am adresat liderilor grupurilor de inițiativă care au anunțat apariția unor partide noi.
Moldova Suverană de Mâine scrie că, deși nu vrea, citez, să contribuie la restabilirea electoratului pierdut de liderul creștin-democraților Iurie Roșca în primăvara anului trecut, apreciază totuși la justă valoare faptul că cel care era numit anterior antistatalist a salvat practic statalitatea Republicii Moldova, curmând o tentativă de lovitură de stat. Abilitatea lui Iurie Roșca, care a dejucat planul uzurpării puterii în stat, precum și votul din 4 aprilie 2005, au păstrat liniștea și pacea în Moldova. În plus, au accelerat reformele democratice și procesul de apropiere a țării noastre de Uniunea Europeană, scrie Moldova Suverană. În editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine, pe de altă parte, Constantin Tănase scrie că, citesc, spectacolul care se joacă astăzi la Chișinău demonstrează nivelul până la care poate degrada o clasă politică. În zadar, unii ziariști încearcă să despice firul de păr în patru și să se descurce în intriga confuză a scenariului prezentat, scrie Tănase. Lucrurile par a fi mult mai simple, citez. Comuniștii și principalul lor aliat, Iurie Roșca, nu doresc să discute rezoluția APCE privind condamnarea comunismului. Nu în zadar, tot spectacolul a început odată cu apariția acestei rezoluții APCE. Lumea nu trebuie să discute această rezoluție și să le ceară socoteală lui Vladimir Voronin și Iurie Roșca, scrie Constantin Tănase. Ziarul Chișinovski Obozrevatel de Mâine scrie că judecătorii, dacă sunt într-adevăr preocupați de securitatea statului, ar trebui să-și facă treaba, pentru a afla toate amănuntele, toate persoanele implicate în presupusul complot, și nu să atragă atenția opiniei publice. Pentru că dacă ceilalți presupuși complotiști n-au fost reținuți, dacă societății nu i s-a explicat structura complotului, înseamnă că în continuare există complotul. Iar gălăgia în jurul acestui caz îi poate pune pe fugă pe presupușii complotiști aflați în libertate, scrie Chișinovski Obozrevatel. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, vă reamintim principalele știri ale serii. Raoies Rasii consideră drept inventate noile acuzații la adresa fostului său consilier Valeriu Pasat. Fostul viceprimar al Chișinăului, Anatol Țurcanu, dat în căutare internațională, a fost reținut de poliția română la Constanța. Comitetul Helsinki Moldova s-a autosuspendat din Alianța Anticorupție din cauza acuzațiilor că ar fi înșelat sponsorii suedezi.
Pe plan internațional, în lumea musulmană au continuat și astăzi demonstrații de protest dominate de acte de violență față de publicarea unor caricaturi cu profetul Mahomed. În Afganistan, 4 oameni au fost uciși. La Teheran, demonstranții au aruncat cu pietre în ambasada britanică și în orașul Hebron din Cisjordania a fost atacată o misiune de observatori internaționali. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a acuzat Iranul și Siria că folosesc protestele musulmane pentru scopuri proprii, inflamând sentimentele anti-occidentale.
Punem punct aici. Prezentatorii Orei Moldovei de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru că ascultați Radio Europa Liberă.